adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni! Bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. În această întâlnire vă propun să urmărim împreună un pasaj din capitolul al 5-lea din Cartea lui Matei. Este vorba despre cuvântarea de pe munte. Un capitol foarte interesant și mai ales un segment foarte interesant pe care îl voi prezenta astăzi, pentru că se referă la preacurvie, la despărțire. Oricum, sunt texte pe care probabil mulți dintre dumneavoastră le cunoașteți, dar poate că ar trebui să aruncăm un ochi mai atent asupra unor semnificații, asupra unor detalii, să ne înțelegem în profunzimea lor, spirituală, teologică, dar și culturală. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu preacurvești. Dar eu vă spun că ori și cine se uită la o femeie ca să poftească, a și preacurvit cu ea în inima lui. În mod fundamental, discuția lui Iisus despre legăturile de căsătorie și răspunderile ei este bazat pe planul originar al lui Dumnezeu pentru familie, așa cum este expus în Geneza, capitolul al 2-lea, și nu pe legea mozaică din Deuteronomul, capitolul al 24-lea, primele texte. În planul acesta, căsătoria era intenționată să satisfacă nevoia de asociere și să procure un cămin și o educație corespunzătoare copiilor care urmau să se nască. Căminul a fost, în felul acesta, înființat ca un mediu ideal în care atât părinții cât și copiii să-și poată dezvolta caractere corespunzătoare unor idealuri înalte care au fost date de Dumnezeu. Dar sunt unii oameni care se uită la o femeie. Putem vorbi și despre o femeie care se uită la un bărbat, în egală măsură. Să nu uităm că frumusețea omului este un dar de la Dumnezeu. Dumnezeu iubește frumosul. Iubește frumosul adevărat. Aprecierea unei frumuseți este și dreaptă și cuvenită. Orice bărbat poate să aprecieze o femeie frumoasă, orice femeie frumoasă poate să aprecieze un bărbat. Mai mult decât atât, atracție pe care fiecare sex o are pentru celălalt a fost sădită în bărbați și în femei de Creatorul și când acționează în limitele rânduite de Dumnezeu, este în sine însă și bună. Dar când este pervertită pentru a servi interese egoiste, devine una dintre forțele cele mai distrugătoare din lume. Așadar, cine poftește, adică cine găsește o plăcere, Iisus aici vorbește despre ultima poruncă din Decalog. Cine poftește, deja preacurvește. Cine poftește în inimă. Evident că nu vorbim doar despre inimă, discutăm despre intelect, despre afecțiuni, despre voință. Așa cum un om gândește în inima lui, așa și este. Un text din Proverbe. Hristos ne arată faptul că un caracter este determinat nu atât de mult prin actul din afară, prin gesturi, prin fapte, cât prin atitudinea lăuntrică, ceea ce determină actul în sine. Actul extern doar reflectă și activează atitudinea lăuntrică. Acela care a săvârșit o faptă rea, dacă s-ar gândi că poate să scape să fie prins și care este înfrânat numai de acea teamă, este vinovat înaintea lui Dumnezeu. Păcatul este mai întâi, mai presus de toate, un act al puterilor superioare ale minții, adică rațiunea, puterea de a alege, voința. Actul extern este doar extindere a hotărârii lăuntrice. Dacă ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghenă. Hristos a mers dincolo de a atrage atenția la motivul care îndeamnă la act, adică la atitudine sau la dispoziția sufletească care dă naștere la actul acela. Aici, el merge dincolo de motiv sau atitudine ca să indice către căile prin care păcatul află intrare în viață, și anume sistemul senzorial. Pentru majoritatea oamenilor, cele mai puternice ademeniri la păcat sunt cele care ajung prin simțuri. acelea care refuză să vadă, să audă, să guste, să miroase sau să atingă ceea ce sugerează păcatul, a înaintat mult către evitarea gândurilor păcătoase. Acelea care alungă de îndată gândurile păcătoase, care ar putea să îi intre în conștiință, evită prin aceasta dezvoltarea unui tipar de gândire obișnuit care condiționează mintea pentru a săvârși păcat, când se ivește prilejul evident. Ce înseamnă să ne scoatem ochiul sau, după cum vom vedea, să ne tăiem mâna? Ar fi mai bine, într-un anumit sens al cuvântului, să treci prin viața aceasta orb sau schilod decât să pierzi viața veșnică. Dar Hristos folosește aici o figură de stil. El nu cere mutilarea trupului, ci controlarea gândurilor. A refuza să privești ceea ce este rău este tot atât de eficient ca și a orbi și are în plus avantajul că puterea vederii este păstrată și poate fi aplicată la lucruri mai bune. O vulpe se leapădă de laba sa rozând-o, dacă a fost prinsă în cușcă, și evident o face pentru a scăpa. La fel, o șopârlă își va sacrifica coada sau un rac cleștele. Prin scoaterea ochiului sau prin tăierea mâinii, Hristos vorbește figurat despre acțiunea fermă care trebuie întreprinsă de orice voință atunci când dorește să se ferească de rău. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-o de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Interpretarea este similară cu a textului anterior, tocmai de aceea nu mai intru în detalii. S-a zis iarăși, oricine își va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărțire. Această carte de despărțire este de fapt un certificat de divorț. Așa cum a arătat Hristos mai târziu, divorțul nu făcea parte din planul original al lui Dumnezeu, ci a apărut sub aprobarea provizorie a legii lui Moise din cauza împietririi inimii oamenilor, capitolul 19, versetele 7 și 8. Pentru natura și scopul legii lui Moise cu privire la divorț, puteți citi textele din Deuteronomul 24, dar să nu uităm, ar trebui să fie scos în evidență că legea lui Moise nu a instituit divorțul. Prin îndrumare dumnezească, Moise a tolerat și l-a reglementat așa încât să prevină abuzurile. Totuși, căsătoria creștină ar trebui să se bazeze pe textele din Geneza, capitolul al doilea, și nu Deuteronomul. Dar, în cele din urmă, dar eu vă spun că oricine își va lăsa nevasta, afară numai de pricină de preacurvie, îi dă prilej să preacurvească și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, preacurvește. Acest termen pe care îl folosește aici Mântuitorul este unul general care se aplică la legături sexuale ilegale. Școala liberală a lui Hillel învăța că un bărbat ar putea să obțină divorțul pentru cea mai nesemnată cauză, ca de exemplu, atunci când femeia nu-și face treburile casnice așa cum se cuvine. Lasă mâncarea, de pildă, să fie prea mult arsă. Școala mai conservatoare a lui Shimai, însă, interpreta expresia ceva de ocară din Deuteronomul, capitolul 24, cu 1, ca însemnând vreun lucru nepotrivit, ceva lipsit de modestie sau indecent. Dar Iisus a explicat că nu ar trebui să existe divorț decât cu excepția cazului de infidelitate conjugală. Legătura căsătoriei fusese pervertită de păcat și Iisus a venit să o repună în curățenia și în frumusețea ei originară, cea rânduită de Creator. În providența lui Dumnezeu, instituția căsătoriei era intenționată să aducă binecuvântare și să înalțe neamul omenesc. Asocierea soțului cu soția a fost rânduită de Dumnezeu ca mediu ideal în care să se maturizeze, dacă vreți, chiar și caracterul unui creștin. Cea mai mare parte a ajustărilor personalității din viața de căsătorie și dificultățile întâmpinate de mulți pentru a face aceste ajustări cer exercitarea înfrânării de sine și uneori chiar jertfirea de sine și poate că ar fi bine să citim sau să recitim acele texte din 1 Corinteni, capitolul 13. Dar, în sens foarte concret, revenind la acest verset, ce înseamnă o femeie care preacurvește dacă este lăsată? O soție lăsată, în mod natural, va căuta să găsească un nou cămin. Dar, prin căsătoria cu altul, ea ar săvârși curvie, așa cum spune Mântuitorul, deoarece căsătoria anterioară n-a fost desfăcută în mod valabil înaintea lui Dumnezeu. Curajos, Hristos înlătură tradiția rabinică a vremii sale, mai ales cea a școlii lui Hillel, care îngăduia divorțul pentru orice pricină. S-a observat că nu există nicio căsătorie între iudeii perioadei mișnaice, de care soțul nu s-ar fi putut elibera brusc pe o cale legală. Iisus socotea în evidența sa că această instituție a căsătoriei era rânduită de Dumnezeu și când era încheiată așa cum trebuie, era ratificată de Dumnezeu. Așadar, ceea ce Dumnezeu legase la oaltă, nicio tradiție sau practică rabinică nu putea să desfacă. E bine, aceasta este învățătura biblică, numai că în modernitate noi înțelegem și putem accepta și alte motive de divorț. Unul dintre ele, din păcate, este destul de des întâlnit astăzi și este foarte grav, este abuzul sistematic al unui soț față de soția sa. Abuz fizic, abuz emoțional. Sunt bărbați care efectiv nu înțeleg ce înseamnă viața de familie și își maltratează într-un mod inadmisibil nevestele. Unii dintre ei chiar cu pretenția că aceștia nu au voie să plece de acasă decât dacă ei sunt infideli. Din păcate sunt asemenea cazuri în istorie și din păcate sunt femei care sunt nevoite la un moment dat să facă și acest pas. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până la o nouă întâlnire, numai bine!